Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi, Radio Vatican. ንግሆ መደብና ካብ ሰዓት 7 ክሳዕ 7 ፍርቃን ብሓፂር ማዕበል ብ11625 ክልሄርፅ ወይ ከዓ ብ25 ሜትር ባንድ ብ13765 ክልሄርፅ ወይ ከዓ ብ22 ሜትር ባንድ ይተሓላለፍ። ናይ ምሸት መደብና ካብ ሰዓት 7 ፍርቃን ክሳዕ ሰዓት 8 ብሓፂር ማዕበል ብ11625 ክልሄርፅ ወይ ከዓ ብ25 ሜትር ባንድ ብ13765 ክልሄርፅ ወይ ከዓ ብ22 ሜትር ባንድ ይተሓላለፍ። ኣብ ሮማን ከባቢኡ እንትርከቡ ሰማዕትና ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ንጎ ካብ ሰዓት 9 ክሳዕ 9 ፍርቓን ካብ ሰዓት 1 ክሳዕ ሰዓት 1 ፍርቓን ምሸት ከዓ ካብ ሰዓት 6 ፍርቓን ክሳዕ ሰዓት 7 ብኤፍኤም ብ103.8 ነዚ መደብ እዚ ክትከታተልዎ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም።
ቦኣ መላክ ኣብሃ ወለድንግል ወይ ቤላ ተፈሲሂ ተፈሲ ተፈሲኦ ማርያም ልተጸጋ እግዚኣብሔር ምስልየኪ ብሩክቲ ኣንቲ ማንስ ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ሰኣሊ ወጸሊ ሃበ ፍቅሪ ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ እስራኤልና ሃጣዊነ ተፈስሂ ኦ ማርያም ልተጸጋ ተፈስሂ እስመ ረከብኪ ሞገሰ ተፈስሂ እግዚአብሔር ምስልያኪ ይደሎኪ ፍስሓ እንበለህፀት ወንእትጋ ኣምላከ ሰማያዊ ዘወለትኪ በስጋ ምልተጸጋ ተፈስሂ እግዚአብሔር ምስልየኪ ሰላማዊ ሰላም ለኪ መንፈሳዊት ወንሰግድ ለኪ ማርያም በስጋ ሳተ መለኮት ዘጾርኪ መንፈስ ቅዱስ ጸለለኪ ወሃይለ ልዑል አጽናኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ።
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ብሩኽ ሰንበትን ዘመነ ፍልሰታን ክኾነልኩም እናተመነና ንሎሚ ጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ዝለኣኹልና ንዕለቱ ዝምልከት ኣስተንትኖን እቲ ወትሩ ሰንበት ሰንበት ምዝ መደብ እዚኣ ተሓሒዝና እነቕርበልኩም ተኸታታለ ኽፍሊ ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ካልኣይ ሰንበት ዘፍልሰታ መዝሙር ናይ ዕለቱ ዛቲ እቲ ማርያም ማሕደር መለኮት። እዚኣ እያ ማርያም ማሕደር መለኮት ሰንበት ክርስቲያን ዝተሰምየት ከምቲ ዳዊት ዝብሎ ኣዒንተይ ኣብ ልዕሊ ነዋሕቲ ኣድባር ገጸይ ጠመትኩ። እዚኣ ቅድስ ድንግል እያ ካብ ኩሎም ፍጥረት እትበልጽ ናይ መለኮት እሳት ዘየውዓያ ይብል። ንማርያም ምፍላጥ ማለት ንግብሪ ኣምላኽ ምፍላጥ ማለት እዩ። ኣብኣ ተግባር እግዚኣብሔር ንርዮ ማሕደር ልዑል ንብላ፣ ምኽንያቱ ኣብኣ ኻልኣይ ኣካል ቅዱስ ስላሴ ሓዲሩ ካብኣ ባህርና ስለ ዝወሰደ። ማርያም ወሃቢድ ኣምላኽ ፍልይቲ ፍጥረት እያ። ነዚ ዓሚቝ ምስጢር ኣምላኽን ማርያምን ክንርዳእ ንማርያም ማህርና ክንብላ ይግብኣና። ናይ ዕለቱ ምስማክ ኣዋልደ ነገስ ስለ ክብርከ ወድቀውም ንግሥ ሰበይማንከ ብኣልባሰ ወርቂ ጽፍቱ ህብርት ናይ ነገስታት ውሉድ ንኽብርኺ እዮም ብናይ ወርቂ ልብሲ ተጐናጺፋን ተሰሊማን እታ ንግሥቲ ኣብየማንካ ትቐውም። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 45 ፍቕ 9 ኵልና ኣብየማን ኣምላኽ ክንቀውም ዝተሓረና ኢና። ማርያም ንሰማይ መሪሓ ክትእትወና ምእንቲ ነዚ ሰንበት ብፍሉይ ክነሰንት ንዕደም ኣለና። እዋናት ፍርሰታ ብማርያም መንገዲ ሰማይ ክንደሊ እሞ ጉዕዞና ምስኣ ክንገብሮ ንምህለል ምስጢር ምህለላና ኵልና ደቃ ብሓደ ኣብ ኣምላኽ ክተብጻሐና እዩ። ኣምላኽ ኣብዚ ፍሉይ ግዜ ምህለላ ንነፍሲ ወከፍና ዝኸውን ቦታ ከም ዘለዎ ይነግር ይዕድም ከኣሎ። ነፍሲ ወከፍና ደቂ ሰብ ዓሌትና እምነትና እንታይድነትና ብዘየገድስ ኣብኡ ክንቀርብ በዚ ናይ ሎሚ ወንጌል ክንርዮ ንኽእል። ማቴዎስ ወንጌላዊ ኢየሱስ ካብ ግዝኣት እስራኤል ወፂኡ ኣብ ጢሮስን ሲዶናን ዝበሃል ቦታ ከም ዝኸደ ኣብኡ ምስ ሓንቲ ኸነኣናዊ ሰበይቲ ከም ዝተራኸበ ጓላ ከም ዘሕውየላ ብኡ ኣቢሉ ፍሉይ መልእኽቲ ንነፍሲ ዝኸውን ከም ዝገለጸ ነንብብ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 21 ክሳብ 28 ኢየሱስ ኣብ ተልእኹኡ ካብ እስራኤላውያን ወፃኢ ከይዱ ከም ዝተራኸበ ዝነግር ውሑድ እዩ። እዛ ከነኣናዊ ሰበይቲ ካብቶም ብእስራኤላውያን ዝተጸልኡ ሓጢኣተኛታት ኣምላኽ ዘይብሎም መምለኽቲ ጣዖት ኮይኖም ዝረኣዩ እያ ነይራ። በዚ ኸዓ ይመስል ኢየሱስ ብዙሕ ክሰምዓ ዘይደለየ። እንተኾነ እዛ ከነኣናዊ ሰበይቲ ኣብቲ ኢየሱስ ዘለዎ ቦታ መጺያ ጓላ ኸምሕረላ ለሚናቶ። ኣብዚ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ኢየሱስ ዘሎና ኩሉ ጸገም ሒዝና ክመጽእ ይግባእ። ሓጢኣትና እንታይ ምዃኑ ብዘየገድስ፣ መንነትና ብዘየገድስ ኣብኡ ገጽና ክመጽእ ንዕደም ኣለና። ኢየሱስ ንዅሉ ኸድሕን እዩ መጺኡ፣ ግን ክንጥቀቆ ዘለና ነገር ኣሎ። ኩሉ ብሕብረት ኣብ ዝብል ኣብ ኩላውነት ከይንወድቕ ማለት ኩሉ ድሕኒ እዩ ዘድሊ ነገር የለን ካብ ዝብል ጉጉይ ትምህርቲ ክንድሕን የድሊ። ዕድመን ምሕረትን ብዘይገደብ ክበሃል እንከሎ ነፍሲ ወከፍና ብዘይፍለሊ ማዕረ ዝኾነ ዕድል ምሕረት ኣምላኽ ተዋሂብና እዩ። ግን ከምቲ ንሱ ዝዕድሞ ክንምልስ እንተኽኣልና እዩ። ቤተ ክርስቲያን ሎሚ በዚ ናይ ሎሚ ንባባት ገይራ ተመሓላልፈልና ኣምላኽ ዕድሚኡን ምሕረቱን ንውሱናት ወይ ውልቀ ሰባት ዘይኮነ ምሕረቱ ንዅሉ እዩ። ኣምላኽ ዝፈልዮ የብሉን፣ ከም ዝናም ንዅሉ እዩ ዝህብ ጸላእቲ የብሉን። ነዚ እናስተንተንኩ ሓደ ዘንበብኮ ዛንታ ዘኪር እየ። ኣብ ሓደ ኸተማ ብዙሓት ሰባት ዝቕመጥዎ ብዙሓት ዓበይቲ ንኣሽቱ ሰብኡድ ኣንስቲ ዝተፈላለየ ቁመትን ቅርፅን ዘለዎም ይንቀሳቐሱ ነበሩ። እሞ ብሃንደበት ብርቱዕ ዝናብ ንፋስ ዝተሓወሶ ክዘንብ ጀመረ። ዳርጋ ኩሎም ጽላል ዓረንጓዲ ነይርዎም፣ ሓደ ግን ብዘይ መጠን ዓብይን ድልዱድል ነይርዎ። ብዙሓት ጽላሎም ብብርታዕ ንፋስን ዝናምን ተሰባበረ። እቲ በዓል ዓብ ጽላል ንበይኑ ተሪፉ። ስለዚ ንኩሎም ኣብኡ ክመፁ ሞ ኸጽልሉ ካብቲ ብርቱዕ ዝናም ክድሕኑ ነጊርዎም። ብዙሓት ካብ መጺኦም ካብ ምጥልቃይን ምብልሻውን ድሒኖም። እዚ ግነቶም ዝተሰብረን ንእሽቶይን ጽላሎም ዝደርበዩ፣ እዚ ማለት ትዕቢቶም፣ ዘሕፍር ግብሮም፣ ዘይቅንዕንዖም፣ ዘይምእዛዞም ዝደርበዩ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ንዝመፁ ጥራይ እዩ። እዚ ነቲ ንኩሎም ደቂ ሰብ ዓሌቶም፣ ሕብሮም፣ ዕድሚኦም፣ ሃይማኖቶም ብዘየገድስ ኣብ ትሕቲኡ ዝሕዝ ኣምላኽ ይመስል። ኣምላኽ ንኹሉና ብዘይኣፈላላይ ኣብ ትሕቲኡ ክንነብር ይዕድመና። ግን ንኹሉ ዝነኣሰን ዝዓበየን ክፍኣትና፣ ቂምታና፣ ሓጢኣትና ደርቢና ኣብኡ ክመጽእ ኣለና። እሞ ስንድዋዲና ነዚ ክንገብር ኣብ ሓደ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ጽሑፍ ጽላልና ዓብን ንዅሉ ዝኣክል ስለ ዝኾነ ንዅሉ ዝኾን ቦታ ኣለና፣ ስለዚ ሕጂ ንዑ ዝብል ይንበቦ ነይሩ። ንዅሉ ዘጽልል፣ ንዅሉ ዝሕዝ፣ ዕድመን ምሕረትን ኣምላኽ ዓብይን ሓያልን ንዅሉና ዝኸውንን እዩ። ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 56 ካብ ፍቕድ 1 ክሳብ 7 ዘሎ እንተንበብና ንድልየት ኣምላኽ ይገልጽ። ኣብ ርእሲ እቶም እሙናት እስራኤላውያን ነቶም ወጻእተኛታት ኣብ ኣምላኽ ጸቅዖም ገይሮም ዘገልግልዎን ስሙ ዘፍቅሩን ነዚኦም ናብቲ ቅዱስ እምባይ ከምጽኦም እየ፣ ኣብ ቤት ጸሎተይ ከዓ ክሕጉሰኩም እየ ዝብል ነንብብ። ኣብዚ ኣምላኽ ንዅሉ ብሕብረት ከም ዝርኢ ነቶም ዘይፈልጥዎ ኸይተረፈ ናብኡ ኸም ዝዕድም ንርኢ። ንኣብነት ክርስቲያን ምስ ኣስላም፣ ሂንዱ ምስ ቡድሂስት፣ ቸርችል ምስ ሂትለር፣ ኣረሜን ዘይኣምኑ፣ ናይጀርያ ምስ ቦኮ ሓራም፣ እስራኤል ምስ ሓማስ፣ ኢራቅ ምስ ኣይሲስ፣ ከምኡ ካልኦት ብሓባር ኣብ ሓደ ቤት ጸሎት ብሓባር እንተጽልዩ ሎማ ዓለምና እንታይ ምኾነት? ንኣና ዘይከኣል ኮይኑ እዩ ዝረኣየና፣ ንኣምላኽ ግን ኩሉ ይከኣለ እዩ። ምኽንያቱ ንሱ ንታሪኽ ዝገብርን ዝቈጻጸርን በዕሉ ስለ ዝኾነ። እዚ ዝበልናዮ ኣብ ሓደ ክመጽእ እንተኾይኑ ሓደ ቅድሚ ኹነት ኣሎ። ምስኡ ሓድነት ሃልይና ክነገልግሎን ክነፍቅሮን ኣለና። እዚ እዩ ኢሳይያስ ዝብሎ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ክኣትሞ ጣዕሚ ምሕረቱን ፍቕሩን ከስተማቕር ይነግር። ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮማ ዝጸሓፋ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 32 ዘሎ እንተረኣና ምሕረት ንኹሉ ከም ዝተዋህበ ነንብብ። እዚ ግን ኣምላኽ ንዝኾነ የድሕን ማለት ኣይኮነን። ምሕረቱ ነቶም ጸዋዕትኡ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ዝምልሱ ጥራይ እዩ ዝህብ። ናይዚ ምኽንያት ክንገልጽ እንከሎ ብፍርሃትን ብርዓድን ምእንቲ ናይ ገዛ ርእስኹም ድሕነት ስርሑ ይብለና ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ፊልጵስዩስ ዝጻሕፎ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 12። ኣምላኽ ንዅሉ ዕድሚኡን ምሕረቱን ብዅሉ ክፉት ስለ ዝገበረ ታርኡ ገይሩ እዩ። ንሕና ነቲ ዝዕድመና ዘሎ ዕድመና ተቐቢልና ተረና ክንገብር ኣለና። ኣምላኽ ኣብ ዓሌትና ወይ ኣብ ድሕሪ ባይታ ዘሎ ታሪኽና ርእዩ ኮነን ዘድሕነና። ናተይ መልሲ የድሊ ክድሕን እንተኾይነ። ብርግጽ መበቆልና ዓብዪ ሓገዝ ኣሎ። ከምቲ እስራኤላውያን ሕርያት ህዝቢ ኣምላኽ እዮም እንተኾነ ነቲ ብኣምላኽ ዝተዋህቦም ዕድመ ስለ ዘይተቐበሉ ክድሕኑ ይከኣሉን። ኣርሜን ዝነበሩ ግን ነቲ ሰናይ ዜና ዝተቐበሉ ኸዓ ድሒኖም። ኣብ ናይ ሎሚ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 15 እንተተመለስና ኢየሱስ ኣብ ምድሪ ኢሮስን ሲዶናን ኣብ ምድሪ ኣረሜን ከም ዝኸደ ይነግር። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10:58 ዘሎ እንተንበብና ግን ሃዋርያቱ ኣብ ምድሪ ኣሕዛብ ከይከዱ እንታይ ደ ኣብተን ዝጠፍአ ባግዕ እስራኤል ጥራሕ ክኸዱ እዩ እዞም። ኣብዚ ግን ንሱ ንባዕሉ ይኸይድ፣ እቲ ቐንዲ ምኽንያት ምኸዱ እዩ ንፈልጥን። ኣብዚ ግን ምሕረት ኣምላኽ ንኩልኹም ዝኾነ ክገልጽ ኢሉ እዩ። ኣብ መጀመርያ ኢየሱስ ንልመናታ ክርኣናዊት ሰበይቲ ዝሰምዐ ይመስልን፣ ምናልባት እምነታ ክፍትን ኢሉ ይኸውን። ብኻልእ ኣዘራርባ ኣምላኽ ምሕረቱ ክበና ብማዕሪኡ ካባና ዝሓቶ ነገር ክህልዎ ይኽእል እዩ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17:20 እንተርአና ክንዲ ዘርኢ ኣድሪ እትኸውን እምነት እንተላትኩም ይብል። ናይዛ ሰበይቲ እምነት ግን ካብቲ ዝድለዓቐ ንላዕሊ ኮይኑ። ኣብ ርእስና ንመለስ። መን ካባና እዩ ክፅርፍ ደሊ? ባርያ፣ ህበይ፣ ክፉእ? ብዘርእና ብወገና ክፀርፈና ንከሎ ሱቕ እንብሎ። እዛ ሰበይቲ ግን ከልቢ እናተባህለት ንኩሉ ፀይራቶ ነቲ ዘድልያ ጥራይ እናበለት ራሕርሓለይ ትብል ነይራ። ኣብ ክንዲ በቲ ዝብላ እቲ ዕንቀፍ ብዝያዳ ኣብኡ ዘለዋ ፍቕርን ኣኽብሮትን ትገልጽ ነይራ። ኣብ መጨረሽታ ኣቲ ሰበይቲ እምነትካ ዓብ እዩ ከም ዝበልከ ይኹነልክ ኢልዋ። ኣብዚ ንምሃሮ ኣምላኽ ወላ እኳ ኣብ ገለ እዋናት ክንርድኦን ክንቅበሎን ዝኸብደና ነገራት የውርደልና፣ ካብ ምስማዕናን ካብቲ ዝሃበና ተስፋታት ካብ ምሃብ ኣይቋርፅን እዩ። ኣብቲ ዝደለየ እዋን ይረድኣና። ሓንቲስ ብትዕግስ ቐፂልና ከይቋረፅና ንለምኖ። ኣብ ሓቀኛ እምነት ከይመለሱሉ ሱቕ ኣይብልን እዩ። ከምቲ እዛ ከነኣናዊ ሰበይቲ ዝሓለፎ መሪር ፈተና ነፍሲ ወከፍና ክንሓልፎ ዝግብአና ፈተና ኣሎ። ነፍሲ ወከፍና ምሕረት ኣምላኽ የድልየና እዩ። ኣብዚ እዋንና ሓደ ሓባራዊ ክግበር ዘለዎ ነገር ኣሎ፣ ማለት ብሓባር ክንምልሶ ዝግብአና ኣድላይ ነገር ኣሎ። ንዕድመን ምሕረትን ኣምላኽ ክንምልስ እንተኮይንና ኣብቲ ሓደ ወዲ የሱስ ክርስቶስ ክንኣምን ኣለና። ሎሚ ኢየሱስ ኣብ ጥቓና ኣሎ እሞ ብጥቓና እናሓለፈ ንከሎ ሱቕ ኢልና ክነሕልፎ ዲና? መን ዝሓመመሎ ብመንጎና? መን ወዱ ወይ ጓሉ ዝሓመመሎ? ኣብ ኢየሱስ ይምጻእ፣ ይለምን፣ ይሕተት፣ ሽዑ መልሲ ክረክብ እዩ። ኣብ ቅድሚኡ ቐሪብና ዘፈር ክዳኑ ንሓዝ። ኣብ ቅድሚኡ ተንበርኪኽና ንለምኖ። ኣብ ቅድሚኡ እናነባዕና ንለምኖ። ክሳብ ዝሰምዓና ዓውልና ንለምኖ። ንዅሉ እቲ ጸርፍን ውርደትን ኣእዛና ንዕጾ። ነቲ ንኣሽቱን ዝተሰባበረ ነገራትና ዋጋ ይንሃቦ። ኣብ ኢየሱስ ኣብ ትሕቲ ዓቢ ጽላሉ ኽንኣቱ ኣብኡ ጥራሕ ነተኩር። ኣብ ገለ እዋን ኣምላኽ ስለምንታይ ዘይሰምዓኒ ጽልእኒ እዩ ንብል። እንተኾነ ነዛ ከነኣናዊት ሰበይቲ ከልቢ ዝበላ ንዘክር። ጐይታ ኢየሱስ ከይባረኽካኒ ምሕረትካ ኸየርአኻኒ ኣይካሓትገካኒ ንበሎ ኸምቲ ናይ ያይቆብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 32:26። ካብዛ ከነኣናዊት ሰበይቲ ብዙሕ ነገራት ንምሃር ኣሎ። መጀመርያ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ትፍቅር፣ ናይ ጓላ ጸገም ናታ ገይራቶ። ፍቕሪ ጓላ ናብዚ ወጻእተኛ ሰብ ከም እትቐርብ ገይርዋ። ፍቕሪ ጓላ እናነጸጋ ንከሎ ከም እትቕጽል ገይርዋ። ፍቕሪ ጓላ ነቲ ዅሉ ጽርፍን ምንጻግን ከም እትጽሮ ገይርዋ። ፍቕሪ ጓላ ኣብ ቃል ኢየሱስ ፍቕርን ሓልዮትን ከም እትርኢ ገይርዋ። ካልኣይ ተኣምን፣ እምነታ ንኢየሱስ ወዲ ዳዊድ ኢላ ከም እትጽውዖ ገይርዋ። በቲ ዝገብሮ ተኣምራት ዝለዓለ ምድራዊ ስም ሂባቶ። ኢየሱስ ግን ነቲ ዝዓበየ ምስጢሩ ኸም እትርኢ ገይርዋ። እምነታ ካብ ማንም ሓገዝ እትሓትድ ናብ ኣማኒት ቀይርዋ። እናለመነት ዝጀመረት ኣብ ቅድሚኡ ተንበርኪኻ እምነታ ከም ትገልጽ ኮይና፣ ብምሕታት ሓገዝ ዝጀመረ ብጸሎት ወዲኣቶ። ሳልሳይ ዘይሰዓር ጽንዓት ነይርዋ። ኣብ ኢየሱስ ክትቀርብ እንከላ እቲ እንኩ ሓጋዚኣ ጌራ እምበር ይሰምዓኒ ዶ ይኸውን እናበለት ናተጠራተረት ኣይመጸትን። ኣብ ፍቕሪ ዝተመስረተ እምነት ሒዛ እያ ቐሪባ። ምስ ህጹጽን ግድነት ልመናን እያ መጺያ። ስለዚ ከይረኸበት ኣይከደትን። ንእቲ ደልዮ ኽሳብ እትረክብ ዝመጸ ይምጻእ ምልማን ኣይሓደገትን። ጸሎታ ካብቲ ዘድልያ ነገር ዝመንጨወ እዩ። ኣይከውንን ኣይሰምዓክን ዝብል መልሲ ንኣቦታ ኣይነበሮን። ካብ ኢየሱስ ሕራይ ዝብል ክሳብ እትሰምዕን ክሳብ እቲ ደልዮ እትረክብ ቀጺላ ለሚና። ነቶም ኣብ ከባቢኣ ዝነበሩ ሃዋርያት፣ ህዝቢ እቲ ዝህብዎ ዝነበሩ ርእቶ ዋጋ ይሃበቶን። ኣብቲ እቲ ደልዮ ጥራይ ኣተኲራ ትልምን ነይራ። ታሪኽ ናይዛ ከነኣናዊት ሰበይቲ ኣብ ፍቕሪ፣ ኣብ እምነትን ኣብ ህይወትና ክንገብሮ ዘሎና ከም እነተኩር ይገብረና። ነቲ ዅሉ ዝገጥመና ኣሉታዊ ነገራት ኣብ ኣውንታዊ ነገራት ክሳብ እንቕይሮ ብቐጻሊ ኸይዲ ኸምና ክንሓትት ኣለና። ኣብ ህይወትና ምስ ምሉእ እምነት ሒዝና ክንጓዓዝ ይግባእ። ኣብ ገለ እዋን ኣምላኽ ዘይፈትወና ዘይግደሰልና ኾይኑ ክረአየና ይከኣል እዩ። እንተኾነ ከምኡ ኣይኮነን። ቀጽልና ጸሎት ክንገብር ኣለና እዚ ማለት ግን ናይ ጸሎትና መልሲ ኩሉ ግዜ ክንረክብ ማለት ኣይኮነን ቀጽልና ክንጽልን ከለና ኣምላኽ እንታይ ከም ዘድልን እንታይ ምዃኑን እቲ ዝበለፀ ንኣና ዘድልኻ እንታይ ምዃኑ ከም እንርኢ ይገብረና እቲ ቐንዲ ንኣና ዘድልየና ንድልየታትናን ሕልምታትናን ዘማልእ ኣይኮነን ዋሕስን ሰላም ዝህበና ምስ ኣምላኽ ሓደ ዝገብረና ጥራሕ እዩ ኣብዚ እዋን ኣብ ምህለላን ኣብ ጸሎትን ጾምን ዘመነ ፍልሰታ ኣብ ንርክበሉ ዘሎና ነዚ ኩሉ ዝበልናዮ ፍሉይ ትርጉም ክንረኽበሉ ንኽእል ማርያም ምሉእ ህይወታ ብምሉእ እምነት ዝተጓዕዘት ንድልየት ኣምላኽ ሕራይ ዝበለት ኣብቲ ጽንኩር እዋን ኣብ ቀራንዮ ንሞት ወዳ ብእምነት ጸኒዓ ዝተቐበለቶ ፍልይቲ ፍጥረት እያ ሎሚ ንሕና ደቂ ማርያም እምነትና ምስ ወዳ ዘለና ርክብ ከመይ ኣሎ ዓበይትን ንኣሽቱን ፈተና ሽግር ክገጥመና እንከሎ ኣብ መን ጐይ ካብ ሰባትን ከባቢናን ንዝመጸና ፈተና ብኸመይ ንቕበሎ ነዝን ካልእን መልሲ ክንህበሉ እሞ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቀሪብና ምስኡ ክንዛረብ የድልየና እዛ ከነኣናዊት ሰበይቲ ጓናን ከላ እሞ ኩሉ ውርደትን ጽርፍና ሰምዐት ኣብ ኢየሱስ ዘለዋ እምነት ከም ዘይቀየረት ሎሚ ንሕና እምነትና ክንሕድስ ኣብ ኣምላኽ ክምለስ ምችእዋን ረኺብና ኣለና ንመድሃኒ ኣለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብወላቲትካ ተለመነልና ንበሎ ነናትና ድኽመትን ሓጢኣትን ሒዝና ራሕራሓልና ንበሎ ማርያም መንገዲ ምሕረት ክትነግረና ንከላ ወደይ ዝብለኩም ግበሩ እያ ትብለና እሞ ድላይ ወዳ ክንገብር መንጎኛ ኩንና ንበላ ጉዕዞ ጸሎትናን ጾምናን ምልላናን ምሕረት ሰላም ዘውርድ ይግበረልና ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ከም ወትሩ ንጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምክምን ብስምናን ነመስግን።
ያቄ ምቕራ ንርገነኸን ካቢቶና ንርግር በስጓና ኮበራትን ኮራን ሰማዕትና ዝትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ሰንበት ናይ ትግርኛ መደብና ነተሓላልፈልኩም ዘሎና መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መቕፅልታ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ናይ ሎም መደብና ባህርያዊ ሕጊ ሞራል ክንምልከት ኢና። ሰብ ኣብ ናይ ፈጣሪ ጥበብን ሂሩትን ክሳተፍ ዝተዓደለ እዩ። ፈጣሪ ድማ ንሰብ ናይ ተግባራቱ ዋናን ብመፅርቲ ሓቀይናን ሰናይን ዘበለ ርእሱ ከነባብርን ማለት ክመርሕን ዓቕሚ ሃቦ። ባህርያዊ ሕጊ ነቲ ቐንድን መሰረታውን ሞራላዊ ስምዒት ዝገልጽ እንክኸውን እዚ ሞራላዊ ስምዒት እዩ ንሰብ ብኣእምርኡ ተጠቒሙ ክፉእን ጽቡቕን ሓቅን ሓሶትን ክፈሊ ዘኽእሎ። ጽቡቕ ንኽገብር ሓጢኣት ንኽወግድ ንሰብ ዝእዝዝ እቲ ሰብኣዊ ኣእምሮ ማለት ልቦና ስለ ዝኾነ ባህርያዊ ሕጊ ኣብ ናይ ነፍሲ ወከፍን ኩሉ ሰብን ሕልና ዝተጻሕፈን ዝተቐርጸን እዩ። እንተኾነ መንፈስናን ኣእምሮናን ናጽነትና ክግዝኦ ናይ ዘለዎ ናይቲ ዝለዓለ ኣእምሮ ማለት ፈጣሪ ድምፅን ትርጓምን እንተዘይከውን እዚ ናይ ሰብኣዊ ኣእምሮ ትእዛዝ ናይ ሕጊ ሓይሊ ኣይመረኸበን። እቲ መለኮታውን ባህርያውን ሕጊ ሰብ ጽቡቕ ንኽገብርን ዓላማኡ ንምጭባጥን ዘኽእሎ ንዘለዎ መንገዲ የመልክተሉ። እቲ ባህርያዊ ሕጊ ነቲ ቐንድን ቀዳማይን ዝኾነ ንሞራላዊ ህይወት ዝመርሕ ሕጊ ይሕንጽጽ። ምዝውን እዚ ባህርያዊ ሕጊ ምንጭ ሰናይን ፈራድ ኩሉን ንዝኾነ ኣምላኽ ምስ ዘሎና ባህገናን ናኡ ተገዛእትናን ከምኡ እውን እቲ ካልእ ብጻይን እዩ ኣብ ዝብል ስምዒት ዝለገበ እዩ። እቲ ቐንዲ ትእዛዛቱ ኣብቲ ዓሰርቱ ቃላት ይግለጽ። እዚ ሕጊ እዚ ባህርያዊ ዝበሃል ድማ ነቶም ዘይለባውያን ፍጡራን ብመንፅር ባህርኦም ዘይኮነስ እቲ ዝድንግጎ ኣእምሮ ናይቲ ሰብኣዊ ፍጡር ባህሪ ስለ ዝኾነ እዩ። ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ከምዚ ይብል፣ ሓቂ ክንብል ኣብ እንሰምዖ መጽሓፍ እንተዘይኮይኑ እዚ ሕግታት እዚ ኣብ ካልእ ኣበይስ ኣበይ ተጻሒፉ ይርከብ? ኩሉ ፍትሓዊ ሕጊ ኣብኡ ተጻሒፉ ኣሎ። ካብኡ ድማ እቲ ሕጊ ናብቲ ፍትሒ ዝፍጽም ሰብ ናብ ልቡ ይሰርጽ፣ እዚ ኸዓ ናብኡ ይግዕዝ ማለት ዘይኮነስ ከምቲ ኣብ ካትም ማለት ቀለበት ዝርከብ ማሕተም ነቲ ካትም ከይለቐቐ ናይቲ ስምዒት ዝሓልፍ እቲ ሕጊ ኣብ ልቢ ኣሰሩ ይሓትም። ባህርያዊ ሕጊ ክበሃል ከሎ ኣምላኽ ኣባና ዘንበሮ ናይ ምስትውዓል ብርሃን እምበር ካልእ ኣይኮነን። ባኡ ገቢርና ኸዓ እቲ ክንፍጽሞን ከነወግዶን ዝግባአና ነገራት ንፈልጥ። ድሮ ኣብ እዋን ፍጥረት ኣምላኽ ነዚ ብርሃን እዚ ወይ ሕጊ ሂቡ እዩ። ኣብ ልቢ ነፍሶ ከፍ ሰብ ንዝተሓትመን ብኣእምሮ ዝተተኽለን ባህርያዊ ሕጊ ብትእዛዛቱ ሓፈሻዊ ንዅሉ ዝሓቁፍ እዩ። ስልጣኑን ሓይሉን ከዓ ናብ ኵሎም ሰባት ይበጽሕ፣ ናይ ሰብ ክብረ ግርማ ይገልጽ፣ ነቲ መሰረታዊ ጉባኣቱን መሰላቱን መሰረት ዝኾኖ ነገራት የነጽር። ቺቸሮ ዝተሰሚየ ከምዚ ይብል፣ ብርግጽ እውነተይና ሕጊ ኣሎ፣ እዚ ኸዓ እቲ ቅኑዕ ኣእምሮ እዩ። እዚ ሕጊ እዚ ምስ ባህሪ ዘሳኒ እዩ። ኣብ ኵሎም ሰባት ዝተዘርግሐ ዘይለዋወጥን ዘለኣለማውን እዩ። ትእዛዛቱ ግቡእካ ንኽትፍጽም ይሕግዝ፣ እገዳኡ ድማ ካብ ምብዳል ይስውረካ። ተጻዩ ብዝኾነ ሕጊ ምትካኡ ኣብ ልዕሊ መንፈሳዊ ነገር ከም ምርካስ እዩ። ነቲ ትእዛዛቱ ኣብ ምፍጻም ጉድለት ክርከብ ኣይፍቅድን፣ ብምሉኡ ክፍርሶ ዝኽእል ወላ ሓደ እኳ የልቦን ይብል። ባህርያዊ ሕጊ ኣፈጻጽማኡ ኣዝዩ ዝተፈላለየ እዩ። ከከም ቦታኡን ግዜኡን ኩነታቱን ንዝተፈላለየ ሃለዋት ህይወት ኣብ ግምት ዘእተወ ኣስተንትኖን ግምገማን ዝሓትት እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ኣብዚ ዝተፈላለየ ባህልን ህንፀተ ሰብን ዘለዎ ባህርያዊ ሕጊ ንሰባት ነንሕድዶም ዝጠማምሮምን ክንየውቲ ዘይተርፍ ፍልየት ድማ ብሓባራዊ መምርሕታት ዝኣስሮምን እዩ። ኣብ ኩሉቲ ዝተፈላለየ ናይ ታሪክ እዋናትን ኩነታትን ባህርያዊ ሕጊ ዘይልወጥን ነባርን እዩ። ቀጺሉ ኣብ ዝልወጥ ዋሕዚ ሓሳባትን ባህልታትን ባህርያዊ ሕጊ ልሕጊሉ ይቕጽልን ከይተለወጠ ንምዕባልኡ ይድግፍን። እቲ ንኣኡ ዝገልጽን ዘረጋግጽን ሕግታት ብቐንዱ ብቑዕ ኮይኑ ይነብር። ብወገነቲ ቀንዲ መምርሕታት እኳ ክንጸግ እንተዘይተረኽበ ካብ ልቢ ወዲ ሰብ ግን ፈጺሙ ክእለን ክሕከኽን ኣይኽእልን። ወትሩ ኸዓ ኣብ ህይወት ውልቀ ሰባትን ሕብረተ ሰባትን ክትንስእ ይነብር። ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ከምዚ ይብል፣ ኦ ጐይታ፣ ስርቂ ብርግጽ ክቕጻዕ እዩ፣ ብሕግኻን በቲ ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ዝተጻሕፈን ክፍኣት ብቐንዱ እውን ከልግሶ ብዘይከኣል ሕጊ ክቕጻዕ እዩ። ኣዝዩ ብሉፅ ስራሕ ፈጣሪ ዝኾነ ባህርያዊ ሕጊ ንሰብኣዊ ምርጫታቱ ዝመርሕ መሳርዕ ሕጊ ሞራል ኣብ ልዕሊኡ ዝሃንጸሉ ድልዱል መሰረት ከሰናዱ ይርከብ። ሰብኣዊ ማሕበር ንምህናጽ ኣድላይ ዝኾነ ሞራላዊ መሰረታት ንምግባር እውን እጃሙ የበርክት። ኣብ መወዳእታ ድማ እንተስ ካብቲ መምርሕታቱ ተበጊሱ ብዝዛዝሞ መርመራ ተሓጊዙ፣ እንተስ ኣወንታውን ሕጋውን ባህሪ ብዘለዎ ገለ ተውሳኻት ተደጊፉ ነቲ ምስኡ ዝተጠናነገ ሲቪላዊ ሕጊ ኣድላይ ዝኾነ መንጸፍ የጣጥሓሉ። ናይ ባህርያዊ ሕጊ ትእዛዛት ማለት መምርሕታት ንዂሉ ሰብ ተነጺሩን ተዘርዚሩን ብቐጥታ በሪሁ ኣይረአዮን እዩ። ሞራላውን መንፈሳውን ማለት ሃይማኖታውን ሓቀታት ከዓ ብዅሉ ሰብ ብዘይጸግም እሞ ብጽኑዕ ርግጽነትን ብዘይገለ ምድብላቕን ስሕተትን ምእንቲ ኽፍለጥ ነዚ ዘሎ ናይ ወዲ ሰብ ሓጢኣተይና ሃለዋት ጸጋን ግልጸትን የድልዮ እዩ። ባህርያዊ ሕጊ እምበኣር ነቲ ዝተገልጸ ሕግን ጸጋን ምስቲ ብኣምላኽ ዝተሰናደወ መሰረት እሞ ምስቲ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣሳንዩ የቕርቦ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ናይዚ መቐጸልታ ሕጊ ኦሪት ኣብ ቀጻሊ ናይ ትግርኛ መደብና ኸነቕርበልኩም ኢና።